This is the Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531, Paper 2, Listening, November 2019. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. You need not write in full sentences. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Lalela inkulumo eyethulwa nguThabisile Jali ongumdansi. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma akusilo. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Ukukhulela elokishini eliseduze nehostela yiko okwangenza ngathanda ukudansa. Noma ngenza umdansi wesimanje owaziwa ngecontemporary urban dance exube izindlela zase-Africa zokudansa zeminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye. Ngakhulela eduze kwehostela elalihlala abantu abaphuma ezindaweni ezihlukile bamasiko ahlukile. Cishe ngangineminyaka eyisishiyagalolunye ngesikhathi ngizitshela ukuthi ngifuna ukudansa ngithokozise abanye abantu. Abazali bambona babenamanye amaphupho ngempilo yami. Babefuna ngigxile emfundweni ngibe ngudokotela. Kodwa uthando lomdanso yilo lwahamba phambili nakuba ngangenza kahle ezifundweni zezibalo nezesayensi. Ngangijwayele ukubuka umculi owayedumile ngaleso sikhathi, nokwakungu-Michael Jackson. Ngaqala ngalingisa ukudansa kwakhe, kodwa ngakuxuba nokusina engangikubona kwenziwa ehostela. Kwakungelula ukuba ngivimbe lolubizo lokudansa esteji. Ngisuke ngikhululekile emoyeni uma ngidansa. Ngesikhathi ngiqala ukudansa, nganginginaso isiqiniseko sokuthi kuzoba umsebenzi wami engangikwazi ukuthi abantu babejabulela ukungibuka. Ukudansa ngesikhathi ngisakhula ngeminyaka yama-90s kwakuyinselele enkulu. Ngaleso sikhathi ukudansa kwakungathathwa njengomsebenzi ikakhulukazi elokishini. Kwadingeka ukuthi ngisebenze kanzima ukuze ngishintshe ukucabanga kwabantu basekhaya nabangane. Kubangane bami yim engangihlukile ngoba ngangingasho lutho lapho abanye kukhona abakushoyo ngemsebenzi abafisa ukuyenza. Namuhla yim engikhuluma kakhulu ngomdanso nokuthi ungakusiza kanjani ukuze ufeze amaphupho akho. Ezinye zezinto ezinkulu engizenzile zibandakanya ukuqala inkampani yami. Sengithole imiqomelo eminingi ezweni lonkana nasemazweni omhlaba. Isifundo esikhulu engisifundile ukuthi umdansi uhambisana nokuzihlonipha. Njalo ngihlale ngihamba nokuyinto esingifundise okuningi ngabanye abantu engihlangana nabo kanjalo namasiko abo. Kuyisibusiso ukwenza umsebenzi okunika ithuba lokuhlangana uxhumane nabantu emhlabeni. Nakuba uhamba izindawo namazwe amaningi kukhathaza, kodwa ayikho into edlula ukudansa ezindaweni eziphezulu emhlabeni jikelele.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Ukukhulela elokishini eliseduze nehostela yiko okwangenza ngathanda ukudansa. Noma ngenza umdanso wesimanje owaziwa nge-contemporary urban dance exube izindlela zase-Afrika zokudansa zeminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye. Ngakhulela eduze kwe-hostel elalihlala abantu abaphuma ezindaweni ezihlukile bamasiko ahlukile. Cishe ngangineminyaka eyisishiyagalolunye ngesikhathi ngizitshela ukuthi ngifuna ukudansa ngithokozise abanye abantu. Abazali bambona babenamanye amaphupho ngempilo yami. Babefuna ngigxile emfundweni ngibe ngudokotela. Kodwa uthando lomdanso yilo lwahamba phambili nakuba ngangenza kahle ezifundweni zezibalo nezesayensi. Ngangijwayele ukubuka umculi owayedumile ngaleso sikhathi nokwakungu-Michael Jackson. Ngaqala ngalingisa ukudansa kwakhe kodwa ngakuxuba nokusina engangikubona kwenziwa ehostela. Kwakungelula ukuba ngivimbe lolubizo lokudansa esteji. Ngisuke ngikhululekile emoyeni uma ngidansa. Ngesikhathi ngiqala ukudansa, nganginginaso isiqiniseko sokuthi kuzoba umsebenzi wami engangikwazi ukuthi abantu babejabulela ukungibuka. Ukudansa ngesikhathi ngisakhula ngeminyaka yama-90s kwakuyinselele enkulu. Ngaleso sikhathi ukudansa kwakungathathwa njengomsebenzi ikakhulukazi elokishini. Kwadingeka ukuthi ngisebenze kanzima ukuze ngishintshe ukucabanga kwabantu basekhaya nabangane. Kubangane bami yim engangihlukile ngoba ngangingasho lutho lapho abanye kukhona abakushoyo ngemsebenzi abafisa ukuyenza. Namuhla yim engikhuluma kakhulu ngomdanso nokuthi ungakusiza kanjani ukuze ufeze amaphupho akho. ezinye zezinto ezinkulu engizenzile zibandakanya ukuqala inkampani yami. Sengithole imiqomelo eminingi ezweni lonkana nasemazweni omhlaba. Isifundo esikhulu engisifundile ukuthi umdansi uhambisana nokuzihlonipha. Njalo ngihlale ngihamba nokuyinto esingifundise okuningi ngabanye abantu engihlangana nabo kanjalo namasiko abo. Kuyisibusiso ukwenza umsebenzi okunika ithuba lokuhlangana uxhumane nabantu emhlabeni. Nakuba uhamba izindawo namazwe amaningi kukhathaza kodwa ayikho into edlula ukudansa ezindaweni eziphezulu emhlabeni jikelele. Umsebenzi 2. Lalela ingxoxo phakathi komsakazi wezinhlelo zomsakazo kanye nonkosazana Mfeka ongusomabhizinisi wesifazane ozimele lukshini. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yona yona. U-A, B, C noma u-D, uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Wawenza msebenzi muni ngaphambi kokuqala ibhizinisi lakho?
Ngaba ngokuqala kwabane besifazane ababa ngabahloli bokudla eMalawi. Ngaphothula izifundo zami enyuvesi, ngase ngisebenza iminyaka eyishumi njengomhloli omkhulu wokudla eGazankulu.
Yini eyakwenza ukuthi ucabange ukuzivulela ibhizinisi lakho?
Ngizalwa emndenini wamabhizinisi. Abazali bami babenamabhizinisi abo kanye nabafowethu nodadewethu. Kuyimi ngedwa engisebenzela iholo. Ngangibona bephumelela ngase ngifisa nami ukuzimela emsebenzini wami.
Yikuphi owawukwesaba kakhulu? Wakunqoba kanjani?
Ngaqala ngokwenza ucwaningo olunzulu ekuthengisweni kwezinkwa. Kwakumele ngiqhudelane namabhikawuzi amakhulu asezenzele amagama emphakathini. Kodwa ngangizimisele ukuzibonakalisa. Okwangenza nginqobe lokho kwisaba, kwaba ukuthi mina ngangingeza ukufana nalawo mabhikawuzi. Abhaka izinkwa namhlanje, zilethwe ngakusasa. Abathengi babezozithola zisashisa ezivela ebhikawuzi lami.
Kwaba yisiphi isinyathelo sakho sokuqala?
Ngaqala ngokwenza ucwaningo Ngase ngithola ukuthi kunesidingo esikhulu sebusiness lami emarket. Wonke amabhikawozi ayisedolobheni edlulela nasemalokishini. Ngaqala ngavula ibhikawozi nesitolo esakhiweni esisodwa. Abantu basebekwazi ukuhamba ngezinyawo beze isitolo sami. Bazithenge zisaphuma kuhavini izinkwa ezishisayo.
Zikhona izikhathi lapho wawuke ucabange ukuliyeka leli business.
Ibusiness lami like laba nezinkinga zokuhlaselwa izigebengu ziqekeza. Emva kwalokho ngacabanga ukulishiya phansi. Kodwa okwangenza ngaqhubeka ukwazi ukuthi noma iliphi business linobuhle nobubi.
Uyishintshe kanjani impilo yakho ukuphatha ibhizinisi?
Ukuphatha ibhizinisi kwenze ngahlukana nempilo yabangani. Kodwa ngiyawujabulela umsebenzi wami njengosomabhizinisi. Kunginika inselelo yokuthi kufanele ngihambisane noshintsho. Ukuphatha ibhizinisi kungifundise ukuthi ayikho into engahlula umuntu wesifazane. Uma nje izimisele ngokuyenza.
Ulibona likuphi ibhizinisi lakho eminyakeni emihlanu ezayo?
Ngifisa ukuba namabhikawozi amaningi ezindaweni ezahlukene. Ngiqashe abantu abaningi, ngihambise nezinkwa ezishisayo kubathengi bami. Uzozwa inhlolovo okwesibili futhi.
Wawenza msebenzi muni ngaphambi kokuqala ibhizinisi lakho?
Ngaba ngokuqala kwabane besifazane ababa ngabahloli bokudla eMalawi. Ngaphothula izifundo zami enyuvesi ngase ngisebenza iminyaka eyishumi. Njengomhloli omkhulu wokudla eGazankulu.
Yini eyakwenza ukuthi ucabange ukuzivulela ibhizinisi lakho?
Ngizalwa emndenini wamabhizinisi. Abazali bami babenamabhizinisi abo kanye nabafowethu nodadewethu. Kuyimi ngedwa engisebenzela iholo. Ngangibona bephumelela ngase ngifisa nami ukuzimela emsebenzini wami.
Yikuphi owawukwesaba kakhulu? Wakunqoba kanjani?
Ngaqala ngokwenza ucwaningo olunzulu ekuthengisweni kwezinkwa. Kwakumele ngiqhudelane namabhikawozi amakhulu asezenzele amagama emphakathini. Kodwa ngangizimisele ukuzibonakalisa. Okwangenza nginqobe lokho kwesaba, kwaba ukuthi mina ngangingeza ukufana nalawo mabhikawozi. Abhaka izinkwa namhlanje, zilethwe ngakusasa. Abathengi babezozithola zisashisa ezivela ebhikawozi lami.
Kwaba yisiphi isinyathelo sakho sokuqala?
Ngaqala ngokwenza ucwaningo. Ngase ngithola ukuthi kunesidingo esikhulu sebusiness lami emarket. Wonke amabhikawozi ayisedolobheni edlulela nasemalokishini. Ngaqala ngavula ibhikawozi nesitolo esakhiweni esisodwa. Abantu basebekwazi ukuhamba ngezinyawo beze isitolo sami. Bazithenge zisaphuma kuhavini izinkwa ezishisayo.
Zikhona izikhathi lapho wawuke ucabange ukuliyeka leli business?
Ibhizinisi lami like laba nezinkinga zokuhlaselwa isigebengu ziqekeza. Emva kwalokho ngacabanga ukulishiya phansi. Kodwa okwangenza ngaqhubeka ukwazi ukuthi noma iliphi ibhizinisi linobuhle nobubi.
Kuyishintshe kanjani impilo yakho ukuphatha ibhizinisi?
Ukuphatha ibhizinisi kwenze ngahlukana nempilo yabangani. Kodwa ngiyawujabulela umsebenzi wami njengosomabhizinisi. Kunginika inselelo yokuthi kufanele ngihambisane noshintsho. Ukuphatha ibhizinisi kungifundise ukuthi ayikho into engahlula umuntu wesifazane uma nje izimisele ngokuyenza.
Ulibona likuphi ibhizinisi lakho eminyakeni emihlanu ezayo?
Ngifisa ukuba namabhikawozi amaningi ezindaweni ezahlukene. Ngiqashe abantu abaningi, ngihambise nezinkwa ezishisayo kubathengi bami.
Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo phakathi komsakazi kanye noNqubeko Mhlungu ongumdlali we-hockey kanye nombhali mayelana nokuba ngubaba omusha. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo.
Unyaka ka-2019 ube impumelelo kuwe nomndeni wakho. Uthole indodakazi, waphinde waqokwa njengomdlali ovelele emdlalweni we-hockey. Wakhipha incwadi ekhuluma ngempilo yakho usadlalela iqembu lesizwe. Ingabe ukwenze kanjani konke lokhu?
Ngicabanga ukuthi ngisizwe ukuhlela izinto kanye nokuba nenkosikazi esibambisene nayo. Ukube bekungekho ukusebenza ngokuzwana ekhaya, bekuzoba lukhuni impela. Obekwenza kube lukhuni kakhulu ukuthi naye umngami ungumuntu ohlale ematasa njengosomabhizinisi ozimele.
Yini oyifunde ngokuba ngubaba?
Kuyiqiniso ukuthi umntwana ukhuliswa umphakathi wonke. Umama wami nezihlobo zami banesandla ekukhuliseni umntwana wethu. Ngoba mina nomkami sihlala simatasa. Okwenza singakwazi ukuba sekhaya nendodakazi yethu uSimbongile ngaso sonke isikhathi. Kunzima ukuba ngumzali ngoba kusho ukuthi kumele unakekele omunye umuntu. Ngibonga ukuba khona komkami. Miningi imisebenzi ayenzayo, kodwa usakwazi ukuba ngumama aphinde abe ngunkosikazi.
Njengomzali, kumsebenzi wakho ukufundisa uSimbongile ngezimo zempilo. Kodwa ingabe kukhona osukufundile kuye?
Akakakwazi ukukhuluma. Kodwa ukuba khona kwakhe kungenze ngayeka ukwesaba. Unginikeza isibindi sokwenza noma yini ukuze ngiphumelele, naye ukuze athole ikusasa eliqhakazile.
Yini wawungayifisa ukuyazi ngaphambi kokuba umzali?
Ngaphambi kokuthola uSimbongile, ngangihlale ngizwa abantu besho ukuthi kunzima ukukhulisa umntwana. Ngangithi bayadlala, kodwa ngagcina ngizizwele. Ngifisa engabe bangitshela ukuthi impilo inzima kangakanani. Ukuba nguwe onomsebenzi wokunakekela omunye umphefumulo, kuyinto engencane, futhi kumele uyenze ngokukhulu ukuqikelela. Akufani nokuba nemoto noma ukuba ngumphathi emsebenzini. Ngizimisele kakhulu ukuba ngibe ngubaba oqotho nozoba nobudlelwane obuhle nendodakazi yakhe. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Unyaka ka-2019 ube impumelelo kuwe nomndeni wakho. Uthole indodakazi, waphinde waqokwa njengomdlali ovelele emdlalweni we-hockey. Wakhipha incwadi ekhuluma ngempilo yakho usadlalela iqembu lesizwe. Ingabe ukwenze kanjani konke lokhu?
Ngicabanga ukuthi ngisizwe ukuhlela izinto kanye nokuba nenkosikazi esibambisene nayo. Ukube bekungekho ukusebenza ngokuzwana ekhaya, bekuzoba lukhuni impela. Obekwenza kube lukhuni kakhulu ukuthi naye umngami ungumuntu ohlale eMatasa njengosomabhizinisi ozimele.
Yini oyifunde ngokuba ngubaba?
Kuyiqiniso ukuthi umntwana ukhuliswa umphakathi wonke. Umama wami nezihlobo zami banesandla ekukhuliseni umntwana wethu. Ngoba mina nomkami sihlala siMatasa, okwenza singakwazi ukuba sekhaya nendodakazi yethu uSimbongile ngaso sonke isikhathi. Kunzima ukuba ngumzali ngoba kusho ukuthi kumele unakekele omunye umuntu. Ngibonga ukuba khona komkami. Miningi imisebenzi ayenzayo, kodwa usakwazi ukuba ngumama aphinde abe ngunkosikazi.
Njengomzali, kumsebenzi wakho ukufundisa uSimbongile ngezimo zempilo. Kodwa ingabe kukhona osukufundile kuye?
Akakakwazi ukukhuluma. Kodwa ukuba khona kwakhe kungenze ngayeka ukwesaba. Unginikeza isibindi sokwenza noma yini ukuze ngiphumelele, naye ukuze athole ikusasa eliqhakazile.
Yini wawungayifisa ukuyazi ngaphambi kokuba umzali?
Ngaphambi kokuthola uSimbongile, ngangihlale ngizwa abantu besho ukuthi kunzima ukukhulisa umntwana. Ngangithi bayadlala, kodwa ngagcina ngizizwele. Ngifisa engabe bangitshela ukuthi impilo inzima kangakanani. Ukuba nguwe onomsebenzi wokunakekela omunye umphefumulo, kuyinto engencane, futhi kumele uyenze ngokukhulu ukuqikelela. Akufani nokuba nemoto noma ukuba ngumphathi emsebenzini. Ngizimisele kakhulu ukuba ngibe ngubaba oqotho nozoba nobudlelwane obuhle nendodakazi yakhe. Umsebenzi 4. Lalela ingxoxo ephakathi kwentatheli noThokozani Maseko ongumdidiyeli wamafilimu nezinhlelo ze-TV osemncane bese uphendula imibuzo ezolandela ngezansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Sawubona Thokozani. Siyabonga ngokusipha isikhathi sakho. Ngiyazi ukuthi umsebenzi owenzayo ukugcina umatasa njalo.
Sawubona Thamsanqa. Ngiyajabula ukuthola ithuba lokuxoxa nawe.
Siyakubongela ngokuba ngomunye wabadidili bezinhlelo ze-TV. Nokho akujwayelekile ukubona umdidiyeli osemncane njengawe. Awusichazele ukuthi yiliphi ithuba lokuqala owaba nalo nelaholela ekutheni ube lapho usukhona manje ngokomsebenzi.
Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Kwathi ngineminyaka eyishumi nane, umama wami wathola umsebenzi omusha lapha eGoli. Lokhu kwasho ukuthi kumele sishiye impilo kanye nakho konke esase sikujwayele eThekwini ukuze siqale kabusha lapha. Ukuyofunda esikolweni esisha kwangunika ithuba lokwazana nezintatheli zemidlalo zakwa-ZATV. Ngibonga uthisha wami owangitholela umsebenzi wami wokuqala wokusebenza kwa-ZATV. Sengenza ibanga leshumi.
Wawuvele uzimisele ngokwenza lo msebenzi?
Ngangingazi kahle engifuna ukukwenza, kodwa nganginalo uthando lwe-dramatic arts. Leli toho langinikeza ithuba lokwazi kabanzi ngayo. Ngathola ukubona ukuthi izindaba ze-TV zithulwa kanjani emoyeni. Ngangikuthokozela ukubona abamakhamera benza umsebenzi wabo. Emva kwetoho, ngangifuna ukuyokwenza izifundo ezihambisana nawo lo msebenzi wokudidiyela izinhlelo. Kodwa ngenxa yokungabi nayo imali angikwazanga.
Awu, kwakubi lokho. Manje waqhubeka kanjani nempilo?
Sengiqedile isikole, ngangizama ukuthola imisebenzi engamatoho ukuze ngibeke imali yokuyoqhuba izifundo zami. Imali yayingahlangani ngoba ngalesi sikhathi ngase ngihlala nomngani wami. Imali engangiyithola kwakungeyokukhokhela indawo yokuhlala kanye nokuthenga ukudla.
Kuyabonakala ukuthi kwakunzima ngempela ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Yebo. Khona kwakukhona ubunzima endleleni kodwa kwangisiza ukuphikelela. Ngangihlale ngicela isikhala sokuba omunye wezibukeli ezinhlelweni zabantwana eziqoshwa bukhoma ezindlini zokusakaza e-One Studios. Ngelinye ilanga basamukela isicelo sami. Kwathi ngosuku lwesine ngakwazi ukubonana nomqondisi wohlelo owavele wangithanda, wangiqasha ukuba ngibe yi-production assistant.
Ngiyacabanga, wawujabule kakhulu ngalowo mzuzu.
Kunjalo, ngasebenza kakhulu ngokuzinikela, ngaze nganyuselwa esikhundleni ngonyaka olandelayo. Ngaze ngagcina sengingumqondisi wezinhlelo ezahlukene zabantwana kanye nezomculo.
Manje, wenze njani ngezifundo?
Usakhizwe Zulu, owayephethe e-One Studios. Wangisiza wangifundisa umsebenzi. Ukusebenza noSakhizwe kwangikhulisa kakhulu, kwaze kwangenza ngifise ukuzimela. Ngayeka e-One Studios, ngazimela.
Yiziphi izinkinga owabhekana nazo ngaleso sikhathi?
Ziningi kakhulu izingqinamba engabhekana nazo. Ezinkulu kakhulu kwaba ukuthi inkampani yami yayingaziwa futhi lokhu kwakwenza abantu bangathandi ukuyisebenzisa. Okunye engakwenza okwaba yiphutha kwakungukuqasha ihhovisi elikhulu engangingalidingi. Yingakho sabuye saqasha ihhovisi elincane okwasiza ukuthi sikwazi ukonga imali.
Manje uzimisele ngani ngekusasa lakho?
Iphupho lami ukusebenzisa ezobuchwepheshe besimanje ukuthuthukisa ibhizinisi lami. Esinye sezifiso enginazo ukuthi maduzane nje ngibe neziqu kwezamabhizinisi nezamafilimu. Uzoyizwa okwesibili lengxoxo.
Sawubona Thokozani. Siyabonga ngokusipha isikhathi sakho. Ngiyazi ukuthi umsebenzi owenzayo ukugcina umatasa njalo.
Sawubona Thamsanqa. Ngiyajabula ukuthola ithuba lokuxoxa nawe.
Siyakubongela ngokuba ngomunye wabadidili bezinhlelo ze-TV. Nokho akujwayelekile ukubona umdidiyeli osemncane njengawe. Awusichazele ukuthi yiliphi ithuba lokuqala owaba nalo nelaholela ekutheni ube lapho usukhona manje ngokomsebenzi.
Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Kwathi ngineminyaka eyishumi nane, umama wami wathola umsebenzi omusha lapha eGoli. Lokhu kwasho ukuthi kumele sishiye impilo kanye nakho konke esase sikujwayele eThekwini ukuze siqale kabusha lapha. Ukuyofunda esikolweni esisha kwanginika ithuba lokwazana nezintatheli zemidlalo zakwa-ZATV. Ngibonga uthisha wami owangitholela umsebenzi wami wokuqala wokusebenza kwa-ZATV. Sengenza ibanga leshumi.
Wawuvele uzimisele ngokwenza lo msebenzi?
Ngangingazi kahle engifuna ukukwenza. Kodwa nganginalo uthando lwe-dramatic arts. Leli toho langinikeza ithuba lokwazi kabanzi ngayo. Ngathola ukubona ukuthi izindaba ze-TV zethulwa kanjani emoyeni. Ngangikuthokozela ukubona abamakhamera benza umsebenzi wabo. Emva kwetoho, ngangifuna ukuyokwenza izifundo ezihambisana nawo lo msebenzi wokudidiyela izinhlelo. Kodwa ngenxa yokungabi nayo imali angikwazanga.
Awu, kwakubi lokho. Manje waqhubeka kanjani nempilo?
Sengiqedile isikole, ngangizama ukuthola imisebenzi engamatoho ukuze ngibeke imali yokuyoqhuba izifundo zami. Imali yayingahlangani, ngoba ngalesi sikhathi ngase ngihlala nomngani wami. Imali engangiyithola kwakungeyokukhokhela indawo yokuhlala kanye nokuthenga ukudla.
Kuyabonakala ukuthi kwakunzima ngempela ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Yebo, khona kwakukhona ubunzima endleleni kodwa kwangisiza ukuphikelela. Ngangihlale ngicela isikhala sokuba omunye wezibukeli ezinhlelweni zabantwana eziqoshwa bukhoma ezindlini zokusakaza e-One Studios. Ngelinye ilanga basamukela isicelo sami. Kwathi ngosuku lwesine ngakwazi ukubonana nomqondisi wohlelo, owavele wangithanda, wangiqasha ukuba ngibe yi-production assistant.
Ngiyacabanga, wawujabule kakhulu ngalowo mzuzu.
Kunjalo, ngasebenza kakhulu ngokuzinikela, ngaze nganyuselwa esikhundleni ngonyaka olandelayo. Ngaze ngagcina sengingumqondisi wezinhlelo ezahlukene zabantwana kanye nezomculo.
Manje wenze njani ngezifundo?
USakhizwe Zulu owayephethe e-One Studios wangisiza wangifundisa umsebenzi. Ukusebenza noSakhizwe kwangikhulisa kakhulu kwaze kwangenza ngifise ukuzimela. Ngayeka e-One Studios, ngazimela.
Yiziphi izinkinga owabhekana nazo ngaleso sikhathi?
Ziningi kakhulu izingqinamba engabhekana nazo. Ezinkulu kakhulu kwaba ukuthi inkampani yami yayingaziwa futhi lokhu kwakwenza abantu bangathandi ukuyisebenzisa. Okunye engakwenza okwaba yiphutha kwakungukuqasha ihhovisi elikhulu engangingalidingi. Yingakho sabuye saqasha ihhovisi elincane okwasiza ukuthi sikwazi ukonga imali.
Manje uzimisele ngani ngekusasa lakho?
Iphupho lami ukusebenzisa ezobuchwepheshe besimanje ukuthuthukisa ibhizinisi lami. Esinye sezifiso enginazo ukuthi maduzane nje ngibe neziqu kwezamabhizinisi nezamafilimu. Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.